Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, som handler om børn, der har et stofmisbrug. Det lyder voldsomt, og det er det også. Og man kan sige, det er jo så nok primært teenager, vi snakker om. Vi har nogen i studiet, fire gæster, som ved rigtig meget om det her. Fordi, hvordan ved man egentlig, om ens barn har et stofmisbrug? Hvad er normalt i forhold til at ryge has og selvfølgelig også drikke alkohol? Det skal vi ikke snakke så meget om i dag. Det er jo også et misbrug. Men hvordan ved man, om ens barn har et stofmisbrug? Og hvordan tager man snakken med sit barn? Hvordan snakker man om det før, sådan præventivt? Og hvordan snakker man med sit barn under og efter, hvis man opdager, at der er et misbrug på spil? Det skal vi snakke om i dag, og vi får faktisk en unik mulighed for at komme ind i hovedet på de her børn eller teenager, fordi vi har to af dem i studiet. De sidder allerede og smågriner lidt, fordi det er nogle meget voksne mænd med fuldskæg og alt muligt, men
altså, Julius.
Kun en af dem. Men det havde de ikke dengang de stiftede bekendtskab med stoffer, og det er det, vi skal høre om. Vi har også deres mødre med.
Ja.
Og jeg vil starte med tage jer en af gangen. Sådan lige præsenterer jeg. Først dig, Magnus.
Ja. Men,
hvor gammel er du? Og sig lidt om dig selv.
Jeg er 23 år og læser til dagligt HA Almen ude på CBS. Mm. Og så bor jeg på Frederiksberg sammen med min kæreste. Og ellers så får jeg resten af min fritid til at gå med at løbe rigtig meget. Jeg løber maraton, så. Mm.
Og hvornår tog du stoffer første gang?
Jamen, jeg tog stoffer første gang, da jeg var 18 år. Mm.
Og så har du taget din mor med, og det er dig, Stine.
Ja.
Og du er mor til Magnus.
Ja.
Og fortæl lidt om dig selv.
Jamen, jeg er gift med Jakob, og vi har Magnus og Magnus' lillebror, som er 2 år yngre. Og vi har været gift i snart 25 år og bor i København. Jeg er grafiker, og min mand arbejder i Norge. Mm.
Yes. Og så er der dig, Julius.
Ja.
Ja. Hvor gammel er du?
Jamen, jeg er 27 år gammel og bor sammen med min kommende kone, Stine, og med vores lille, skønne vidunderbarn, Rosa, på 15 måneder. Og er coach og foredragsholder i dag.
Ja, og du far, sludder du søn af Peter Myggen, fordi du, din stemme lyder meget som hans.
Ja, så det er ikke Peter Myggen, I hører nu.
Nej, det er
en helt anden person.
Yes, det var præcis det, du lige skulle sige.
Meget bedre og smukkere ud.
Julius, hvor gammel var du, da du tog stoffer første gang?
Jeg røg min første joint, da jeg var 14 år gammel.
Yes, og du har taget din mor med.
Ja, hej.
Og det er Lise.
Det er Lise her. Ja. Lise Mühlhausen hedder jeg. Mm-hmm. Og udover Julius, så er jeg mor til Valdemar på 20 og gift med Peter Myggen stadigvæk på 28. og 29. år. Og til dagligt, der er jeg kommunikations- og performance coach. Det vil sige, jeg hjælper ledere og tv-værter med at kommunikere, så vi forstår og hører, hvad de siger.
Yes. I er her jo, fordi I er aktuelle med en bog, som hedder Mit barn tager ikke stoffer, jeg har spurgt. Og det er jo faktisk en rigtig god titel, fordi den siger jo det her med, at jamen, det er ikke noget, der sker i min familie, og det er også derfor, vi lige gjorde lidt ud af at høre jeres familiebaggrund, fordi I har også nogle pointer i forhold til det her med at være nogle almindelige mennesker, som så har oplevet det her. Men før vi ligesom går ind i det, så vil jeg gerne starte med jer to drenge, og ligesom skrue tiden tilbage sammen med jer til den gang det hele startede. Og jeg tænker, vi starter med dig, Julius, fordi du er den ældste.
Er jeg det?
Ja. Er jeg to?
Ja.
Så det er længst tid siden, eller du var ligesom den første, og du var også tidligere ude. Altså, du startede som 14-årig. Mm. Hvis nu du ligesom skal prøve at forklare, hvad var det, der gjorde, du røg den joint dengang. Hvad skete der?
Jamen, for mit vedkommende bundede det meget ud i, at jeg var måske ikke den skarpeste kniv i skuffen, når det kommer til det faglige i skolen. Og i en ret ung alder begynder man ret hurtigt at sammenligne sig med sin medstuderende. i en eller anden dur, for at finde ud af, hvor ligger jeg rent fagligt. Og jeg kan tydeligt huske en dag, hvor jeg kommer over i skolen i 3. klasse og får læst Harry Potter op, at min far skulle over og røbe denne her bog for de andre og fortælle slutningen. Og så sidder Philip over i hjørnet og læser Harry Potter nummer 5 på engelsk. Mm. Og så tænker Julius, fuck dig, Philip. Du får virkelig mig til at
se... Det er Philips skyld, simpelthen.
Jamen, og det interessante ved det er jo, at ret hurtigt begynder jeg hele tiden at se, hvor er de andre i forhold til mig. Og man kan jo sagtens også vende rundt og sige, mine kompetencer lå helt klart på det sociale plan. Jeg var god til at få venner, jeg var god til at lave alle mulige lege ude i skolegården, og jeg var god til at være likeable. Og i forhold til Philip, der kiggede han sikkert på mig og tænkte, fuck dig, Julius, du har helt klart nogle egenskaber, jeg egentlig gerne også vil have. Og det er jo bare et lille eksempel på, hvor der var mange eksempler i min skole, hvor jeg hele tiden følte, jeg sad lidt på det her dovne æsel helt tilbage i klassen, og alle sad på de her spanske heste, som bare løb der ude foran mig. Jeg tænkte, jamen, jeg kommer aldrig til at nå dem her. Det var sådan helt den der med, at man hele tiden følte, at jamen, jeg er så langt bagud, så hvorfor skal jeg overhovedet prøve?
Ja.
Og der kommer spørgsmålet jo, jamen, hvorfor rækker jeg så ikke en hånd op og beder om hjælp? Og det er jo helt udgangspunktet i, at jeg begynder, hver gang jeg møder modstand på det faglige niveau, så på en eller anden måde, så trækker jeg mig, fordi konsekvensen ved at bede om hjælp vil på en eller anden måde i min hjerne vil være større. Jamen, så kom der sikkert ekstra lærer, så kom der ditten og datten. Men jeg havde også nogle lærer, som virkelig holdt af mig og så nogle andre ting i mig. Så jeg tror da også helt klart, når vi sad til de her forældre kom sammen og med forældrene og jeg, så sagde jeg, Julius, han er så sød og dejlig. Men inde i mig var der jo en masse konflikter, som jeg på en eller anden måde ikke fik ud, og det kan være svært. Det resulterede i, at jeg virkelig havde brug for at finde noget, hvor jeg havde det godt, og der fik jeg en kæreste i en alder af 13 år, som var et år ældre end mig. Hun var et andet sted i hendes liv. Hun drak og gik til fester og havde nogle ældre venner, og de fællesskaber kommer jeg ind i. Og når du kommer ind i et nyt fællesskab, og det tror jeg, der er mange unge, der på en eller anden måde godt kan relatere til, så vil man ret gerne hurtigt prøve at passe ind. Man vil gerne ligesom finde sin rolle og følge de normer, der ligesom er i det fællesskab. Fordi hvis du følger dem, jamen, så bliver du på en eller anden måde også accepteret, sådan ren hulemandsagtig. Og så vil du også sige, at jamen, så kan jeg være en del af det her og føle mig velkommen.
Og hun var hun fra en anden skole?
Ja, hun var fra en anden skole.
Så det var så der fik du også en gruppe nye venner på en eller anden måde?
En helt ny venner, nogle nye omgangskreds og nogle nye bekendtskaber, som gjorde en masse ting, jeg ikke gjorde.
Og som var ældre end dig?
Og som var ældre end mig. Og når man sidder der og pludselig skal træffe nogle valg omkring, skal jeg sige ja til den her øl, eller skal jeg drikke de her shots? Når det kommer til stykket, så er det også, skal jeg sige ja til det her fællesskab, eller skal jeg sige nej til det her fællesskab?
Mm.
Så når du sidder som ung, så siger, vil du aldrig sige nej til fællesskab.
Så hvad skete? Så den joint der, det var til sådan en fest?
Men det er jo, ja, og undskyld den lange forklaring, men det er vigtigt at forstå det i baggrunden af, fordi da jeg så får tilbudt min første joint, der er så gået et år, og jeg er slået op med hende her, og der er en, der tilbyder mig den her joint. Og jeg tænker jo ikke på det tidspunkt, jeg kommer til at ende ud i et misbrug, jeg kommer til at ende som Christiane F. med en nål i armen på Istergade. Det, jeg ser, det er jo nogle drenge, der gør det, som ser afslappet og har det godt. Og inde i mig er der rigtig mange konflikter omkring, at jeg ikke måske føler mig god nok, fordi jeg lige er kommet ind i et fællesskab, hvor jeg kæmper sindssygt meget med, hvem er jeg, og hvem er Julius? Og jeg prøver hele tiden at prøve at ændre lidt og tage lidt en anden maske på, for at kunne for dem til at kunne lide mig og se mig på en måde, så jeg bliver accepteret. Så jeg glemmer også lidt mig selv. Og alle de konflikter og tanker beder jeg jo ikke en hjælp om, og spørger, er der andre, der har det på samme måde? Det er jo inde i mig, og jeg tror kun, det er mig, der har det. Og da jeg ryger første gang, så forsvinder alt det her. Det her sådan forventningspres og sociale pres og fællesskabspresset og presset fra skolen, og det der hamsterhjul, man ligesom løber i mandag, tirsdag, så torsdag, fredag med skolen, og at, hvad fanden er det egentlig, jeg går i skole for? Jamen, det er fordi, du skal i gymnasiet, og du skal en videregående uddannelse, men jeg ved ikke, hvad jeg vil, jeg ved ikke, hvad jeg drømmer om. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor går jeg egentlig i folkeskole? Jamen, du skal lære at læse, du skal gøre det her. Men jeg ved, altså, grundlæggende ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge det til endnu. Så det blev en flugt fra den virkelige verden. Det blev en pause, som jeg virkelig havde brug for, og det tror jeg, der er mange forældre derude, der kan genkende, når de fredag kommer hjem fra arbejde, smækker benene op på bordet, åbner flaske vin og tænker, hold da op, det har været en hård uge, skat. Skal vi sætte noget Netflix på og holde i hånd, eller sidde i hver vores ende af sofaen og bare lige lade være med at tale?
Drik noget rødvin
og forsvinde lidt væk. Og alle mennesker har brug for den pause, og jeg havde virkelig brug for, jeg havde arbejdet så hårdt. inde i mit hoved på ligesom at, hvor fanden skal jeg i mit unge liv, og hvordan er jeg, og den her pige skal jeg kysse med, den skal jeg ikke kysse med, og de her drenge skal jeg få til at kunne lide mig, og det gav mig virkelig den der ro, og forventningerne forsvandt. Mm.
Så kigger jeg på dig, Magnus.
Ja.
Hvordan startede det for dig?
Jamen, det startede nok i forbindelse med, at jeg i gymnasiet startede med at arrangere en masse fester for dem, som jeg læste sammen med, men også de yngre og de ældre. Så kom jeg i kontakt med en masse forskellige sådan, klubfolk, altså dem, som styrer natklubberne inde i byen. Og lige så stille og roligt, så begyndte jeg i takt med, at jeg lavede de her fester, så festede jeg også mere. Og det var sådan en helt normal del af det miljø at tage kokain. Og sådan det hele, det afspejlede sig også i mine venner. Altså, de begyndte jo også at gå mere i byen, fordi jeg begyndte at gå mere i byen, og på grund af, at de gik mere i byen, så gik jeg også mere i byen, og sådan blev det bare ved og ved. Og så sideløbende med det her, så begyndte folk ligesom at blive introduceret til narko, til, hvad hedder det, kokain. Og det gjorde så, at det blev sådan indarbejdet som sådan en naturlig del af det her med at gå i byen.
Og havde du nogen betænkeligheder? Altså, kan du beskrive første gang, du tog en bane kokain?
Jamen, altså første gang, jeg tog noget, det var faktisk til en privatfest på Østerbro. Og det var egentlig mere for ligesom at sige, at jeg kunne sige til mig selv, okay, hvad er det, jeg siger nej til? Nu prøver jeg det lige en gang, og så ser jeg, hvad det er. Og så var jeg fast besluttet på, at det skulle bare se, hvad det var. Og så skulle jeg ikke gøre det mere. Så prøvede jeg det. Synes ikke helt, at det var sådan verdens fedeste. Og så gik der faktisk rimelig lang tid, før at det blev sådan en fast del af den måde, vi festede på. Og at det blev en fast del af mig.
Og hvad var det, hvorfor var det ikke verdens fedeste? Var det?
Jeg tror måske, at jeg havde ligesom sådan en eller anden mådeholdenhed. Fordi man ved jo godt, at det er farligt. Så,
ja, du var faktisk 18. Du var jo sådan relativt voksen også.
Ja. Så man ved jo godt, at det er sådan lidt, at det er farligt. Så derfor vil jeg heller ikke... man har også hørt alle mulige historier med, at der er folk, der har taget for meget, og så er de kommet på hospitalet, og nogen er døde af det. Og sådan noget.
Det vidste du godt jo,
alt det der, det vidste jeg godt. Vi startede sådan, men meget lidt. Og mine venner vidste jo også godt, at det var så dem, der introducerede til mig. De vidste jo også godt, man skal passe lidt på til at starte med, fordi man ved ikke helt, hvordan ens krop reagerer på det og sådan noget. Så jeg tror egentlig ikke rigtigt, jeg tog nok til sådan virkelig at føle, hvordan det var. Og det gjorde så, at jeg bare tænkte, okay, hvorfor skulle jeg egentlig gøre det?
Så hvor lang tid gik der, før du så gjorde det igen?
Jamen, så gik der, jeg vil tro, der gik en 3-4 måneder faktisk. Og i løbet af de her 3-4 måneder, så var der flere drenge, der begyndte at gøre det, og vi var også begyndt at gå mere i byen, og... Sådan, jeg tror, jeg kan relatere lidt til det, Julius han siger i forhold til det her med at passe lidt ind. Altså, fordi de seje gutter på natklubberne, dem som havde natklubberne, de gjorde det, og hele deres omgangskreds, og alle de seje gutter, de tog bare det her. Og det var sådan en rimelig nem måde at komme i kontakt med dem på, og sådan have noget til fælles med dem på, fordi jeg opførte ikke mig selv som en særlig sej gut. Så jeg synes ikke naturligt, at jeg havde noget sådan til fælles med de der drenge.
Men
så
du ville gerne have noget til fælles
med? Jeg ville gerne sådan være en af deres venner, og en af dem, der lige blev hævet hen, når der kom en flot pige eller noget i den stil.
Så skulle vi lige hilse på dig også.
Det er jo det hele handler om i sidste ende, ikke?
Jo, det er
det. Hvis man ser på Magnus, så vil man jo undre sig over, at han kunne tvivle på det, ikke? Han var meget flot, synes jeg.
Nå, der kom lige en mor ind der.
Og det var ikke
engang Magnus' mor. Julius, da du havde røget den første joint, hvor lang tid gik der, før du gjorde det igen?
Jeg tror, der gik en måned eller to.
Og så tænker jeg, fordi noget af det, man jo som forældre, og vi skal nok komme til mødrene også, og jeres håndtering af det her, men noget af det, man jo tænker som forældre, det er jo, og det vil jeg også spørge jer om, hvornår følte I selv, at I var afhængige? Altså, fordi som forældre kan man jo godt gå i alarmberedskab og tænke, mit barn har røget en joint, men hvornår følte I selv, at det var et problem?
Det kommer lidt an på, hvem du spørger. Hvis du spørger mig, som jeg sidder her nu, så kan jeg jo sige, at første gang jeg røg, så kom der en eller anden form for afhængighed, fordi jeg fik jo et kick af noget, hvor jeg tænkte, det her,
det er fedt.
Der er noget, som jeg kan bruge for at forsvinde lidt væk, så selvfølgelig skal jeg prøve det igen. Der skete mig jo ikke noget. Jeg havde det jo sjovt. Jeg grinede. Jeg havde, altså, why not? Mm. Og hvis du spørger Julius dengang, så... ja, det var så det svar. Jamen, hey, jeg fik et kick, men hvis du spørger mig nu, jamen, så kan jeg jo se, at jeg bliver overhængig første gang, ikke?
Men var, og dengang, Julius dengang, var ikke bekymret?
Overhovedet ikke.
Nej.
Altså, der var ingen alarmklokker, og igen den der, man har set Christiane F. i folkeskolen, og ja, altså, jeg ender jo ikke, jeg kunne bare stoppe.
Mm-hmm.
Altså, jeg ender jo ikke med en nål i armen, det er jo ikke det liv, jeg vil have. Mm. Altså, come on, mand.
Man siger, Magnus, du markerede lige.
Ja, men det er fordi, jeg tror, det er hele humlen i det her, og vi havde faktisk også, vi snakkede om det tidligere, det her med, at man starter med at tænke det som en ting, man bare kan gøre, sådan, når nu, det her det er sådan en special occasion, så tager jeg lige det her, men ellers, så gør jeg det ikke. Mm. Og jeg tror egentlig, det er sådan, det hele starter for, i hvert fald i med kokain, det der med, at man bare tænker, nu gør jeg det lige en gang, så lægger jeg det på hylden, og så kan det være, at jeg gør det en eller anden gang, nu når vi finder en eller anden vild fed begivenhed, hvor vi skal fejre et eller andet. Og det var også egentlig sådan, det startede for mig, og det er jo hele det der med, at man selv tror, at man har kontrol over det, det går først op for en, at man ikke har det, når man prøver at komme ud af det, eller det gjorde det i hvert fald for mig. Fordi jeg følte ikke, at jeg var afhængig af det. Jeg følte ikke, at det var en ting, som jeg sådan... Jeg tror ikke, det gik op for mig, at jeg havde brug for det. For at opnå den der fede festfølelse.
Jeg tror altså også lige, det er vigtigt at sige, at der er en stor forskel på, sådan, hvor hurtigt du bliver afhængig af has og kokain.
Ja.
Altså kokain er et meget kraftigere stof, som sender noget, hvad kan vi kalde det i gåsøjne, fake dopamin og serotonin, som er det her lykkestof. Altså den bombarderer din hjerne med det, så altså, dagen efter så, altså, kan din hjerne næsten forlange det af dig så meget, at du sådan, okay, men det her skal jeg bare. Og du tror det sådan, nej, men det var fordi, det var fedt. Det er faktisk din krop, der forlanger det af dig.
Mm.
Fordi din hjerne stopper med at producere de her lykkehormoner.
Men er det ikke også fordi, at kokain er meget forbundet med alkohol?
Jo.
Kontra hash, som kan være en...
Jo, jo.
Man hygger sig med hash med kokain, og alkohol hænger utvilsomt sammen.
Ja.
Har I, bare lige så vi får styr på, hvilke stoffer I har været igennem. Fordi det... I har været igennem hash, kokain, MDMA, ecstasy.
Ja.
Har I glemt noget?
Amfetamin. Det så er det. Der også alle de psykedeliske stoffer, men altså, de hører nok ind under ecstasy også.
De hører ind under ecstasy,
Det er jo en lille blandingstablet.
Ja, okay. Der er jo et, kan jeg sige, i bogen er der jo faktisk nogle rigtig fine kapitler, som forklarer de forskellige stoffer, hvad de består af og hvordan de virker.
Mm.
Og jeg skal også lige sige, at I faktisk også anbefaler, det er jo en ret lille, fin bog. Altså, den er hurtigt læst, og det betyder også, at unge kunne faktisk godt kaste sig ud i at læse bogen. Jeg ved, I skriver så også bare, at I havde nok ikke selv givet at læse den dengang. Og sådan, vi ved jo godt, det sådan er det lidt, ikke? Men der er i hvert fald nogen, altså den er sådan håndterbar, også for forældre og skoler i øvrigt.
Men det kommer jo også det, hvordan den bliver leveret.
Ja.
Altså hvis den bliver leveret til en 7. klasse, så siger, nu skal I faktisk få et indblik i nogle historier, som vi skal snakke omkring, hvordan nogle unge ender ud, som ikke er en Christiane F-film, som er mere spiselig og har noget, man kan spejle sig i, fordi vi prøver ligesom også at projicere nogle af de tanker, vi gik rundt med, som de kan spejle sig i. Der er ikke nogen, der kunne spejle sig i Christiane F., og undskyld, jeg bruger hende hele tiden, men
det er også min reference.
Ja.
Ja,
og den reference, vi har, det er nogle gange, der kommer en hardcore misbrug ud og står og næsten ikke kan snakke. Og var sådan, ender jeg aldrig.
Nej, fordi en del af historien, og nu bliver det mødernes tur, nemlig, en del af historien er jo også, og det var også det, jeg startede med at sige, at I er jo produkter af nogle, sådan, hvad skal vi sige, normale, velfungerende familier, og I var faktisk også i den her periode, hvor I var på stoffer, der var I også sådan, der fungerede I gik til sport, I passede jeres skole, I gjorde sådan mere, Julius gør lige sådan her med hånden, vipper lidt med hånden.
Mm. Og men til at starte med i hvert fald.
Ja, alt så godt ud på overfladen. Ja. Så lad mig lige høre, Lise, hvad skete der inde i dit hoved i den her periode, hvor Julius han boksede rundt?
Altså nu startede du helt, da du åbnede programmet med at sige, hvordan opdager man det? Hvordan opdager man, at ens barn tager stoffer.
Mm.
Og det gør man jo ikke nødvendigvis. Altså, det der var vores situation, det var jo, at der gik utrolig lang tid, før vi var klar over det. Og så tænker nogen måske, jamen var det så fordi, I ikke var hjemme, ikke så jeres søn? Jo, det gjorde vi. Vi spiste sammen stort set hver aften. Vi var med uden, når Julie spillede basketball. Hvad vi ikke vidste, da det begyndte at eskalere for Julius, det var jo, at når han gik i seng og sagde godnat, så hoppede han ud af vinduet.
Mm-hmm. Så I troede, det var sådan helt klassisk amerikansk?
Ja. Fuldstændig. Altså, og vi så ham jo ikke påvirket. Men aller første gang, jeg ser eller får en mistanke, der kommer Julius hjem fra en biograftur med en af hans nyere venner, og det er jo også en af de der alarmberedskaber eller alarmsignaler, man skal have. Det er, at
en ven, du ikke kendte og ikke havde mødt, og som ikke var fra klassen. Ja, og
jo, vi havde, men der var begyndt at være et skift i Julius' omgangskreds, og det er altså et alarmsignal. Men altså omvendt, så er det jo også en del af en teenagers liv, at man verden bliver større, man møder nogen fra nogle andre områder. Så der er jo mange af de her ting, jeg lige laver en parentes, der er jo mange af de her ting, som er farsignaler, men som jo også er en naturlig del af at være teenager. Mm. Man sover mere, man gider ikke sine forældre, man bliver mere introvert. Man bliver mere introvert, og man skifter måske ovenikøbet også lidt stil. Og når man taler, så bliver det meget noget med vokaler, altså sådan noget.
Ikke? Det altså, tror jeg, mange kan genkende
konsonanterne
til.
Forsvinder ud af de unge sprog, i hvert fald for en periode.
Bare så alle ikke går i panik. Hvis man lyder sådan som Line, som Lise lige sagde, behøver det ikke at betyde, at man er stofmisbruger.
Nej, præcis. Så når de trækker sig, når de skifter stil, når de sover mere, så er det jo ikke nødvendigvis fordi, men man skal måske lige have antennerne lidt mere ude. Men hvordan er det så, at det kan ske? Og det er jo en af de grunde, eller en af de ting, der gør, at jeg har følt mig skyldig. Undskyld.
Ja, jamen, vi kommer til skylden, men jeg vil bare lige høre, hvad skete der hjemme hos dig? Ja. Fordi Julius kommer hjem med en ny ven, og han, jeg ved også fra bogen, han er lige pludselig begyndt at gå rigtig meget hættetrøje.
Præcis.
Og han taler kun i lyde.
Og så er det jo.
Hvad er det så? Fordi I gør noget rimelig crazy hjemme hos
jer. Men det, der sker, det er, at han kommer hjem, og jeg ser de der to drenge, og de har knaldrøde øjne. Og det er simpelthen første gang, at der er en klokke i mit hoved, der ringer. Og så siger jeg til drengene, har I røget has?
Nej, det er pollenallergi. Ja, det er
og det er jo derfra, titlen egentlig kommer. Jeg har spurgt, ikke? Men alligevel, så nagede det mig. Og det gjorde jo, at jeg blev til en sporhund, og det er jeg bestemt ikke stolt af.
Og hvad betyder det, Lise, helt konkret?
Jeg gik jo i alle Julius' ting. Når han ikke var hjemme, så gennemrodede jeg hans værelse. Altså alt, altså forestil jer en detektiv. Ikke? Altså der går i alt. Der kigger om, altså i skolebøger, i strømper, i underbukser. Altså det må man ikke, men jeg gjorde det. Når Julius var i bad.
Selv når han var i bad. Hvad var det, der gjorde, at du gik i gang med det? Altså,
Det var jo en nagende mistanke.
Fordi han havde forandret sig, han havde nye venner, han havde røde øjne, og du vidste, han ikke havde pollenallergi.
Det vidste jeg. Så var det jo så, at vi blev jo desperate, for vi spurgte ham jo. Og han sagde, nej, nej. Og hvad gør man så? Og mit første dårlige træk var jo at søge. Mm. Fordi lige pludselig så blev det, der var vigtigt, det var, kan jeg finde noget, der svarer på det her? Mm. Og der må jeg jo så sige, hvis jeg spørger mig selv i dag, det er jo ikke det, der er vigtigt.
Men det altså, må vi så... Altså at finde noget?
Nej, altså det er jo ikke, det, er jo ikke der, det, der gør, at hvis jeg finder det og siger, nu har jeg set det, du gør det, nå, men så stopper jeg det. Mm.
Mm-hmm. Stine?
Yes?
Hvordan opdagede du det?
Jamen,
hvad var din fornemmelse af Magnus i den periode der?
Ja, men altså, Magnus gik jo rigtig meget i byen om torsdagen og arrangerede de her fester.
Ja, det var jo faktisk torsdagsfester.
Ja, det var
og
torsdags...
I lavede også en aftale i forhold til hans skolearbejde.
Ja, hvis man kan gå ud torsdag aften, så kan man også stå klokken 8 om morgenen næste dag i skole. Mm. Og sådan er det hjemme hos mig, Jule. Mm. Nå,
det gjorde Magnus.
Ja, fordi jeg arbejder hjemme, så der var ikke noget med, man kunne ikke pjekke eller sove længe eller noget som helst. Der havde man fået fri fra skole, så kunne man lige vise mig, at det modul sådan set var blevet afløst. Mm. Så det var sådan en aftale, Magnus og jeg havde. Men vi synes, det tog meget til det her med at gå i byen. Og i forvejen har Magnus spillet fodbold i rigtig mange år, og mange af de venner, der er dernede fra, kender vi jo rigtig, rigtig godt. Og det har altid været, de har altid været lidt længere fremme end, end jævnalderne. Mm. Når vi var til fodboldstævner, der er altid lige dem, der blev klaget over. Dem, der lavede ballade, men også var super charmerende. Og de kom rigtig meget hjemme hos os. Mm. Og vi har... Ja, hvad var det egentlig, jeg ville sige med det? Det, jeg egentlig ville sige med det, var, at umiddelbart kunne vi ikke lægge mærke... Vi lagde ikke mærke til noget. Magnus ændrede som sådan ikke karakter. Andet end, at vi... Vi opfattede, at de kom senere og senere hjem fra byen. Sådan klokken 7 om morgenen, eller 6:30 om morgenen, og skulle i skole næste dag. Og så talte vi heldigvis sammen med en af, faktisk Magnus' fodboldtræner, som vi er private venner med, og han var rigtig god til at sige, han havde haft lidt sporhund i ham. Han sagde, jeg tror sgu, de tager kokain. Nå, okay.
Det sagde fodboldtræneren
til. Ja, han. Fordi han havde selv en søn, der var også fremme i bussen. Mm. Og de havde stor mistanke til ham, og det ringede han og sagde til mig, og vi konfronterede Magnus. Ja, men det gjorde
jeg,
de ikke.
Må jeg ikke lige spørge, hvordan, da fodboldtræneren siger det til jer, hvordan fik du det indeni, da han konfronterede det og lagde det på bordet?
Ja, jeg har afvist ham, sagde, det kan ikke være rigtigt.
Magnus!
Hvad bygger du det på? Det var da en vild ting. Og sådan noget. Ja, men alligevel, prøv lige at tage. Og vi talte, vi spurgte jo Magnus mange gange, og så sker der en episode.
Ja, hvad er det, der sker?
Jamen, der sker en episode med Magnus er hjemme hos en, de er 10-12 drenge hjemme hos en ven, og der... Jeg kan ikke huske, hvorfor det er, at fodboldtræneren kom. Jo, vennens far kommer hjem om morgenen, eller om natten, eller et andet.
Vi har egentlig holdt fest, uden at få lov. Det er helt klassisk.
Ja, det er fuldstændig klassisk, ja. Så kommer faren hjem til den pågældende dreng, og der kan han se, der ligger et spejl med noget hvidt pulver på. Tager så fat i fodboldtræneren og siger, de har simpelthen taget kokain. Fodboldtræneren ringer til mig og siger, prøv at høre, de har sgu taget kokain. Jeg konfronterer jo, eller Jakob og jeg konfronterer Magnus med det. Nej, jamen han var lige præcis gået, da de skulle... Altså, de var nemlig lige præcis taget ind til byen.
Det var sjovt.
Ja. Så det var ikke dem.
Nej.
Så på den måde...
Og hvad tænker du der? Tænker du der, at Magnus lyver dig lige
op i fjæsen? Jeg stoler dig fuldstændig på mit barn, når han på en fuldstændig overbevisende måde kan sige til mig, mor, jeg er jo ikke idiot. Mm. Altså selvfølgelig tager jeg det ikke, det gør de andre. Jeg ved da godt bedre.
Så du stoler på Magnus
fuldstændig.
Der? Og Magnus, hvorfor lyver du? Eller hvorfor løj du?
Du skal ikke grine, jo. Så bare griner.
Hvorfor løj du egentlig der?
Ja, hvorfor gør man det? Det er fordi, at man ved, at hvis det bliver opdaget, hvis man går til bekendelse, så er det ligesom slut. Så kan man ikke gøre det mere.
Ja, så bliver man konfronteret med det.
Mm. Jamen, så kan man heller ikke rigtig gøre det mere. Altså, man gør det jo egentlig, fordi at man tænker, så længe jeg holder løgnen, så er der ikke nogen, der ved noget om det. Og så kan jeg egentlig bare fortsætte for mig selv.
Men følte du der, og der følte du heller ikke, at det var et problem? Så det var ikke, fordi du tænkte, det er også noget skidt, jeg sniffer kokain? Eller tænkte du med det? Du tænkte, som du siger der, at du egentlig bare godt ville have lov til at fortsætte med det?
Jeg tror egentlig, at jeg tænkte bare, det er jo fedt, altså. Og, men jeg tror, som 19-årig gut, så tænker man ikke så meget. Altså, man tænker bare, at det er fedt.
Mm. Det kører for mig.
Altså, hvorfor skal jeg stoppe med det? Der er jo ikke rigtig nogen... Altså, jeg har ikke set nogen tydelige konsekvenser. Jo, jeg kan blive ved med at opretholde den her løgn, fordi jeg er åbenbart mega god til at lyve, og så hvorfor ikke bare...
Og der er torsdagsfester, du går i skole og alligevel.
De var flyvende, de her drenge. De havde det simpelthen så skægt. Og gang i den hver torsdag og fredag, og spillede fodbold. De spillede jo fandme fodboldkamp lørdag morgen. Efter havde... Altså, og det var også det, jeg ville sige, kunne du ikke se det? Nej. Altså, de var...
Nej, du har tænkt, man kan ikke alle de ting.
Nej, det kan man da ikke. Og så kan
se
på sit barn, at det så kunne gå. Nej, det kan du så overhovedet ikke.
Det kan man så overhovedet ikke.
Så derfor var det svært at trænge ind til, og vi spurgte ham jo rigtig mange gange.
Men tænkte du ikke over det der med, at han kom hjem klokken 7 om morgenen, jo, og så gik i skole? Tænkte du ikke, wow? Eller tænkte du, wow, de vilde, de unge mennesker?
Jo, det tog i hvert fald et år, før jeg... Altså, vi havde jo over et år spurgt. Mm-hmm. Og vi blev ved med at sige, altså vi er rigtig bekymrede. Mm-hmm. Altså vi er så bekymrede for, bange for, at du tager det her. Nej, hold op, mor. Og til sidst så sagde Magnus til mig, helt ærligt, nu skal du fandme holde op med at spørge mig. Ja, altså stoler du ikke på mig?
Mm. Ups, du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, det er jo en klassiker, det der, tror jeg, at mange af os forældre kender det der med, stoler du ikke på mig? Altså, fordi problemet er jo, det bliver mere en, altså man ender med at være sådan en forhørsleder, ikke? Eller måske engang en leder, men en, der udfører forhør af sit barn.
Ja.
Og det tror jeg, det kender jeg i hvert fald selv med mine drenge på 16 og 19 år, altså at at når de ikke ligesom siger noget til mig, så ender jeg med at forhøre dem.
Præcis. Men jeg kunne så prøver man jo som forældre på alle mulige andre måder. Jeg tvang jo Magnus til at se et dokumentarprogram på Danmarks Radio med Søren Sveistrup, der handlede om, da han var havde været kokainafhængig, for jeg tænkte, nu begynder han at forstå, hvor farligt det her. Nu ser vi det sammen. Ja. Altså, han har siddet til Magnus og tænkt, hold kæft, altså.
Får det ikke en ende?
Ja, jeg ved ikke, hvad
kan du huske, Magnus, kan du huske, du skulle sidde og se det der drug-program med mor?
Ja, det kan jeg godt huske. Mm. Men det var ikke med mor.
Skal jeg sige. Nå, okay. Nå, det kunne godt være, det var sådan
sammen. Så det sammen, gjorde vi det?
Gjorde det?
Ja, vi gjorde. Du sad, og jeg prøvede sådan at stille spørgsmål undervejs. Gud, nej, det er, vidste du godt det, og sådan noget, og han har tænkt, hold da op, kæft, altså.
Du tænkte, whatever.
Man prøver
hvis det
jo
gør hende glad.
Jeg gjorde alt for
fred.
For at få lov til at gøre det alligevel. Mm. Så.
Nu skal vi høre om konfrontationen, altså, fordi det er jo faktisk et kapitel i bogen. Og der kigger jeg over på Lise og Julius. Og jeg skal lige huske at sige, at mine gæster i dag, det er Julius Myggen Mühlhausen, og det er Lise Mühlhausen. Mor og søn.
Yes.
Søn og mor. Det er Magnus Trampe Bock og Stine Trampe Bock, mor og søn. Og I er her, fordi I har skrevet en bog, der hedder Mit barn tager ikke stoffer, jeg har spurgt. Og det er det, vi sidder og taler om. Konfrontationen, Lise. Dig, du og din mand, I lavede et rimelig vildt setup, synes jeg, på Julius. Og det du simpelthen lige indvige lytterne i.
Og det her er jo dybt alvorligt, men når vi kan sidde og grine af det i dag, så er det jo fordi, at når man vender sig om og ser på nogle af de ting, man har gjort i desperation, så kan man jo godt se, at det er fandme ikke kønt.
Nej.
Og det er godt nok dumt.
Så hvad var det, I gjorde hjemme hos
jer? Jeg havde været sporhund ret længe og havde søgt efter bevis på den mistanke, jeg havde om, at min søn røg has. Og til sidst fandt jeg jo inde bag en rygsæk, sådan inde bag
endelig
sådan et rygstykke. Mm. Og da jeg fandt det, så var det sådan en blanding af, yes! Altså det var ligesom et resultat af, min arbejdsomhed med det her. Og samtidig så var det jo også en dyb, dyb, dyb ulykke. Mm. Fordi jeg blev jo også ramt af, okay, min søn har en verden. Og jeg tænkte også en ulykkelighed og en ensomhed, som jeg ikke har kunne se, og det er altså ret voldsomt som mor. Mm. Og det vi så gjorde, vi havde jo prøvet alt muligt, og vi havde spurgt, og havde vist artikler og programmer, og vi havde prøvet alt muligt. Og vi havde jo ikke kunne få ham til at indrømme noget som helst. Og det vi så gjorde, det var på det tidspunkt, der lavede min mand, der er skuespiller og hedder Peter Myggen, en serie, som hedder Anna Pihl, hvor han bor sammen med hovedrollen, som er politimand, og der sagde vi så til Julius, ja, i morgen, der kommer Charlotte Munch sammen med sådan en narkobetjent, der har sin narkohund med, fordi at Charlotte og Peter, de skal lige øve en scene. Så var det jo så, at vi forestillede os.
Ja, hvad var Julius, egentlig jeres forestilling?
Vi forestillede os, at Julius siger, nej, jeg har has på værelset.
Julius? Du sidder og griner lidt derovre. Du kan jo huske den her situation. Hvad tænkte du, da de sagde det til dig?
Jamen, man kigger jo på sine forældre og tænker, okay. Jamen, og så går der nogle tanker op i ens hoved, som hedder, Julius, du tager det da bare med i skole.
Ja, præcis.
Så hurtigt var den fikset. Ja. Nå, okay, fint.
Kommer der en hashund i morgen? Jeg tager bare has med i skolen.
Altså, det er jo...
Men det, der så sker, fordi...
Men jeg skal lige spørge, Julius, tænkte du, at det var fordi, de havde afsløret dig? Altså, havde du den tanke?
Nej, overhovedet ikke. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, at de havde afsløret mig, men jeg vidste godt, at de havde et stort behov for mig at lægge mig på mine knæ og sige, jeg har et problem, jeg ryger has, og jeg har brug for hjælp.
Kom og hjælp mig.
Men hvis jeg skal anerkende, at jeg har et problem, så kommer der også nogle konsekvenser. Og det var det samme med min skole. Jamen, hvis jeg skulle række en hånd op og bede om hjælp, jamen, så skulle jeg nok også arbejde det hårdere.
Mm.
Og det var et mønster, jeg på en eller anden måde også havde fundet ud af, jamen, gæret er lavest. Altså, hvor kan man lige tage en smut vej? Det var jo nemmere at sige, men hvis jeg skal sige, at jeg har et problem, men så skal jeg jo også arbejde for det, og måske til noget psykolog, og måske til noget misbrugsgrundlag. Og plus have mine forældre, det er også på mine skuldre.
Du orkede det simpelthen ikke?
Jeg havde så meget lort kørende ind i mit eget hoved, som var hårdt nok i forvejen.
Så hellere at flytte hassen over i skolen?
Hellere at flytte hassen et andet sted hen, eller bare have den på mig. Jeg tror faktisk, at oven i købet, jeg ikke havde så meget. Så... Mm.
Du kunne godt have
jeg
det i lommen.
Jeg kunne have det i lommen.
Ja, og det, der så sker, det er jo, Julius går i seng, og så sidder mig og Peter, vi har heldigvis været ret gode til at være sådan sammen i det her, og dele vores frustration, og den ene var ved at falde ud af skoen, så var det den anden, der kunne bære. Men så sidder vi så meget lang tid og snakker om det her, og siger, hvad skal vi så gøre? Og til sidst må vi jo bare blive enige om, at det går jo ikke, vi lyver over for vores søn. Så vi gik ind og vækkede ham sammen 1:30 om natten.
Ja, I vækkede ham om natten, simpelthen. Ja.
Og så var det jo så, vi tænkte, så nu! Så sagde vi, Julius, vi er dybt, dybt ulykkelige, og ja, vi har løjet. Vi er så bekymrede for dig, og vi vil så gerne hjælpe dig. Vi er her. Hvad kan vi gøre? Han satte sig op og sagde, nå, jeg har da ikke noget problem, og ja, jeg har da røget en gang imellem, men jeg har absolut ikke noget problem. Mm. Og hvad så?
Så lukker den, ja.
Og det skal vi så lige følge op på, men jeg skal lige høre fra dig, Stine, hvordan, fordi I brugte en, I havde gang i en test hjemme hos dig, da I ligesom skulle, da I konfronterede Magnus.
Ja. Altså, vi
prøv
havde
at fortælle, hvad der skete.
Altså, Jacob og jeg havde jo talt altså, mange, mange aftener om, hvordan Søren kan vi... Han vil ikke erkende noget. Hvad gør vi? Og så var der en lørdag, hvor Magnus vågnede efter en af de der utallige byture der, vi taler vågnede 5:00 om
eftermiddagen. Ja, for jeg kan, det bemærkede jeg nemlig i bogen, du skriver, eller der står sådan en helt almindelig lørdag, Magnus står op ved 17-tiden. Ja.
Men hvis man er kommet i 7:00 om morgenen, så passer det jo meget godt med 17:00, ikke?
Klart. Så er det helt normalt.
Men der havde han det faktisk fysisk dårligt. Altså virkelig, jeg har ikke set ham være så dårligt. Sad og rystede lidt ude i køkkenet, og så var han både dengang og de sidste par gange utrolig sur. Altså virkelig, hvad? Hallo? Altså, og så tænkte vi, nu har vi ham måske. Og så tænkte vi, hvis vi nu siger til Magnus, at vi er bekymret for ham, fordi vi kan se fysisk, at han er dårlig, så kan det være, at han vil åbne op. Og nu prøver vi simpelthen med den her narkotest eller drugtest, som er, altså, det er vildt grænseoverskridende, og ikke at stole på sit barn og skulle cykle ind. Så cykler jeg ned til apoteket, så er den så udsolgt. Nå, okay. Så cykler jeg så videre til den næste apotek. Og inden vi faktisk konfronterede ham med det, så havde Jacob og jeg jo aftalt, at vi er fuldstændig enige om det her. Vi tager det fuldstændig stille og roligt, og vi mener det samme. Selvom vi er uenige, så tager vi den bagefter. Mm-hmm. Og så håbede vi jo på, at Magnus ville tage den test. Fordi i princippet var det 50% sandsynlighed eller risiko for, at han ville sige, fuck ja, jeg er 19, skrid, jeg gider sgu ikke tage nogen test. Mm-hmm. Men vi har åbenbart fanget ham på det rigtige, for vi har hele tiden sagt til ham, vi er bekymrede for dig. Og nu kan vi jo se, at du har det fysisk dårligt. Er du sikker på, at du ikke tager stoffer? Ja, nu gad han faktisk ikke svare mere på det. Godt, sagde vi så. Men kan du så ikke tage den her test, så vi ligesom får tvivlen væk fra os alle sammen? Okay, sagde Magnus så. Inden jeg tager den, så vil jeg godt sige, at jeg har taget kokain i går. Bingo. Hold kæft, hvor var vi lettet. Mm. Altså seriøst, det var en forløsning. Mm.
Og hvad var det, Magnus, der gjorde, at du... var det, fordi du blev hårdt presset med en test, at man, du sagde det?
Man sidder jo lidt på pinden der. Der er jo ikke rigtig så meget at gøre. Altså, hvis man siger, jeg har taget det, jamen så kommer det frem. Siger man nej, jeg vil ikke tage testen, så har man lidt sagt det alligevel. Mm. Så man står lidt i en situation, hvor det er lidt svært at komme ud af det. Og jeg havde jo gået med tankerne om, at jeg skulle ud af det i en længere periode. Og
det havde du. Altså, ja, du var allerede selv i gang med at tænke, det her, det er stukket lidt af.
Ja, det havde jeg. Ja. Det var cirka et halvt år efter, vi var gået ud af gymnasiet, og i studenterugen havde det været helt crazy med alt for meget over det hele. Så... Vi havde allerede, i drengegruppen, havde vi faktisk allerede sådan vendt det lidt. Jeg havde også vendt det rigtig meget med min bedste ven. Sådan, okay, hvornår, vi skal ud af det på et eller andet tidspunkt, men hvornår skal det være? Skal det være den her weekend, eller skal det være næste weekend, eller 2 uger? Altså, der var ikke rigtig sådan, der var ikke nogen sådan motivationsfaktor for at komme ud af det andet.
Gjorde du det også til, eller gjorde, altså tog du også stoffer til hverdag, eller var det kun i weekenderne?
Nej, det var kun i weekenderne. Jeg har kun taget stoffer i forbindelse med fest. Mm. Så det var bare sådan et forstærkende middel til fest. Mm. Ja.
En naturlig del af en fest for dig.
Det blev det, ja. Mm. Det blev
må
det.
Jeg lige sige med hensyn til...
Magnus' mor Stine.
Ja, Magnus' mor Stine siger lige med hensyn til drugtest, altså man skal vitterligt tænke sig rigtig godt om som forældre. Det er ekstremt tillidskrænkende. Så man kan ikke bare... Altså, det vil jeg ikke... Jeg vil ikke anbefale, at man bare stikker... Man, altså, det her, det har taget os et år, hvor vi har talt og talt og talt. Og, altså... Nu var vores timing helt rigtig i forhold til Magnus, men havde vi gjort det for 8 måneder før, så havde han sagt, fuck jer, og I hold kæft, hvor I nogle dårlige forældre, I ikke stoler på mig. Mm. Og så havde vi trukket fuldstændig følehånden til os, og så var sprækken, tillidssprækken, altså den har været kæmpestor. Mm. Så tænk, altså man skal virkelig tænke sig om som forældre. Mm. Det er voldsomt.
Mm. Og det synes jeg synes, det er en virkelig, virkelig god pointe i det her, fordi når folk spørger, hvad skal man gøre, og man har allermest lyst til at råbe sit barn ind i hovedet og sige, du kan dø af det her. Mm. Men jo mere vi skælder ud og skammer dem ud, altså jo mere holder de jo op med at elske sig selv, fordi de bliver gjort forkerte. De holder ikke op med at elske os, men de holder mere og mere op med at elske sig selv. Og det er jo det, der er sagen i en nødskal i det her, at vores desperation kommer til at skabe afstand. Ja. Og derfor synes jeg, det er en rigtig, rigtig god pointe. Mm. Det vigtigste i det her, det er jo, at vi stadigvæk er der. Mm. Og vi skal blive ved og blive ved og blive ved.
At døren er åben, og vi har masser af tryghed.
Ja, og som forældre kæmper man jo med det behov om at have ret.
Ja.
Og at vide, at hey, de tanker, jeg går rundt med, de er faktisk sande. Og i det, du indrømmer det, så kan jeg få ro. Mm. Men det er ikke ens betydning med, at ens barn får ro.
Nej.
Det skaber faktisk endnu mere frustration.
Ja. Men hvad med alkohol og sådan noget? Fordi der er jo også masser af, der altså, I drak også. Og, altså, jeg tænker jo lidt over, at du har jo på en eller anden måde haft styr på det, Magnus, sidder jeg lidt og tænker. Mm. Fordi du har gjort det i weekenderne, og så har du egentlig fungeret fint i løbet af ugen.
Ja, eller hvad? Fint og fint. Altså, det...
Prøv at spørge ham om hans studentereksamensnit.
Ja, det afspejler sig rimelig meget.
Siger mor.
Det ender jo med, det der sker, når man tager det, det er jo, at man bliver meget ukoncentreret i de tidspunkter, hvor man ikke tager det. Mm. Og det er så i hverdagen. Mm. Og det gjorde bare, at jeg kunne ikke koncentrere mig en skid om den skole, og endte med at få sådan en rimelig dårlig studentereksamen i forhold til, hvad sådan potentialet var.
Mm. Må jeg også lige sige, at en anden ting er også, at når man... Nu kommer lige med en påstand, Magnus, du kan lige sige, om det er forkert, men når man tager kokain, så kan man også drikke altså nærmest dobbelt så meget. Mm. Det vil sige, at de tømmermænd er jo altså ret voldsomme. Mm.
Mm. Det er en ordentlig forstærker.
Ja.
Julius, hvad med dig? Hvordan udviklede din situation så, fordi nu har du haft hashund, du har haft has med i skole, du har haft to bekymrede forældre på sengekanten midt om natten, og du har faktisk stadigvæk ikke indrømmet noget som helst.
Overhovedet ikke.
Nej. Hvad er det, der for dig til at sige ja, det er faktisk et problem for mig, det her?
Timing. Igen. Ja. Det er desværre ret uhyggeligt. Når man tænker tilbage på det, men jeg var nået til et punkt, hvor jeg næsten nogle gange røg hver eneste dag, og havde weekender, hvor jeg også eksperimenterede med MDMA og kokain, og i det resultat af, at jeg endte med at indtage så mange ting, begyndte jeg jo virkelig at få nogle forstyrrelser op i mit hoved.
Og det var du selv klar over?
Jamen, nej, jeg var ikke klar over det, når man er i det. Det er man ikke, for du kan ikke se mere længere ud end din egen altså sko.
Hvad var det for nogle forstyrrelser
i forhold til, at alle ens venner begynder? Jeg havde jo i forhold til Magnus begyndt, jeg isolerer mig ret meget og kun hængt ud med dem, der røg. Og jeg havde rigtig mange venner, der prøvede at hjælpe mig faktisk og række en hånd ud. Og jeg var bare sådan, fuck dig. Og der var især mennesker, der sådan, hey Julie, jeg kan ikke lide den, du er blevet. Mm. Og jeg bare sådan, jeg har brugt, jeg ved ikke hvor mange år på at gøre alt for, at I kan kunne lide mig. Og nu er jeg pludselig lidt en anden, så nu kan du ikke lide mig, så nu skal jeg lave mig om igen.
Ja, så du følte egentlig, at du var mere dig selv i det nye?
Ja, fordi nu var jeg sådan, fuck ja, nu jeg er fandme god nok, som jeg er. Og du ved, det var sådan lidt en omvendt ting, at jeg gjorde mig endnu mere hårdere, og alle de der problemer og tanker omkring, at jeg ikke var god nok, og sammenlignet, det sådan lukkede jeg helt ned, og så kom den hårde og vrede og frustreret, og sådan næsten kunne slå ind i hovedet, fordi hvis der er nogen, der skulle spille op til et eller andet. Og det resulterede, at jeg mistede samtlige af mine venner. Altså min bedste veninde endte jeg med at kalde en fucking møgluder i hovedet, fordi hun til sidst ikke kunne mere. Mm. Og sad tilbage med tre venner. Og der kommer der jo en kæmpe ensomhed og en hverdag, hvor has og stoffer er den højeste værdi.
Og hvad laver du der? Går du i folkeskole, gymnasie?
Jeg går i 10. klasse.
Så går du i 10. klasse,
Og igen, i det faglige kører det ikke særlig godt, og prøver bare at få en hverdag til at fungere. Man prøver at flygte fra sin hverdag igennem stofferne, men man vågner op til en hverdag hver dag. Ja. Så det er jo sådan,
den forsvinder ikke,
og jeg prøver hele tiden at forsvinde fra den, fordi jeg føler, at forventningerne af dig er for store. Når jeg så tager noget, så bliver de faktisk endnu større, så det bliver også bare sådan en ongoing mønster.
Og Julius, nu kigger jeg over på dig, Lise. Hvad skulle dine forældre have gjort? Var der noget, de kunne have gjort i den periode, som de ikke gjorde, som kunne have hjulpet dig?
Nej, jeg synes ikke, der var noget i den periode, fordi jeg blev også sendt noget til noget, der hedder Camp True North i en uge, og vi havde mange samtaler, der blev gjort en masse ting, og det er jo hele tiden det store spørgsmål, hvad kunne man have gjort anderledes? Og som I også skal høre på mig og Magnus' historie, vi er jo fandme to vidt forskellige fyre, og det er vidt forskellige historier, men det har nogle essenser af det samme. Så derfor er det svært, hvis Stine kommer til mig. Hvad vil du give mig råd, hvis jeg sad i den situation? Jamen, jeg kan ikke give dig råd, for jeg forstår jeres situation.
Men hvis du... Men
hvis, ja, men hvis jeg skal stille spørgsmålet rigtigt, så tror jeg på, at hvis jeg allerede i en 5., 6. eller 7. klasse faktisk havde på en eller anden måde, måske igennem min skole, eller havde fået en mentor, eller en ung fyr, en inspirationskilde, som på en eller anden måde kunne få mig til at forstå, hvad er det for en... ungdom, der kommer nu. Hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle tanker omkring selvværd og ikke at føle sig god nok? Og jamen, hey, sammenligner du der mange med i din klasse? Jamen, hey, hvad har du lyst til? Hvad er dine behov? Jamen, hey, hvis du ikke er så god til at læse, jamen, så kan du nogle andre ting.
Ja, så, fordi det, du siger der, Julius, det er egentlig, at det, man måske mere har brug for...
Det er at spejle sig i.
Det, ja, og det er også en samtale om selvværd og udfordringer mere, end det er en snak om... For den måde, vi går til stoffer på, altså det er selvfølgelig også vigtigt, det er jo det der med at fortælle om, hvad er has, og hvad består det af, og det er farligt, og det har vi jo også snakket lidt om, at det er jo meget den tilgang, man har som voksne, det er jo det der med at sige, jamen det er skide farligt, jamen det ved I jo godt.
Ja, præcis.
Men hvad ligger der bag den her handling?
Så det er noget andet, det er noget andet egentlig, noget andet, man har brug for, eller du havde brug for.
Det, jeg plejer at lægge op af, det er, hvad der ligger bag mine handlinger. Der ligger der en følelse. Og bag den her følelse ligger der nogle tanker, jeg har, som danner nogle følelser, som gør, at jeg har brug for at handle på en eller anden måde. Så jeg tror, som forældre vil være et godt råd at prøve måske at mere dykke ind, i stedet for at kigge på handlinger, der er has, og der er stoffer. Jamen, hvad er det for nogle følelser, min unge måske går rundt med, at han handler sådan her? Eller hvad er det for nogle tanker?
Hvorfor drikker Jeppe?
Ja, hvad er det, der ligger bag det? Er det, der er en usikkerhed? Jamen, så lad os tale ind i den. Men det er måske ikke den snak, man kan have med sine forældre.
Men, nej, præcis. Men Lise, vidste du det? Altså, det er selvfølgelig svært at sidde sådan i bagudskuende, men kan du godt se, altså, at han kæmpede? Jamen, eller tænkte du, det er sådan en almindelig teenage-kamp? Altså, det vil jeg tænke.
Helt klart. Altså, og det er jo den ting, som også er forbundet med en skyldfølelse. Tænk, at jeg ikke kunne hjælpe min søn, eller vi ikke kunne. Og jeg føler jo, at vi har været meget åbne omkring, hvordan vi havde det, og vi har selv fortalt om fejl, vi har begået, og noget, vi blev kede af. Så jeg følte jo, eller vi gjorde jo det bedste, vi kunne. Vi skabte et rum, hvor man rent faktisk godt kunne tale om alle de her ting. Mm. Og det, der mudrede billedet også lidt, det var, at Julius blev overfaldet 2 gange, da han var 15 år, fuldstændig uprovokeret af nogen, han ikke kendte, ved højlys dag, og på den måde tolkede vi os ind, ja, vi kan godt forstå, at han var vred på verden og alt det der, så det var jo også en del af det, men skylden, som jeg jo også den dag i dag kan blive ramt af, det er, hvorfor kunne jeg ikke gøre noget, hvorfor kunne vi ikke gøre noget, fordi vi så jo en søn, som folk elskede, og som selv var ekstremt udadvendt og glad og positiv, og selv i 10. klasse, hvor det begynder at gå skidt. Når vi var til forældremøde, så sad der jo nogle lærere, der sagde, jamen han er simpelthen så skøn. Jeg kan huske, du havde en samfundslærer, som bare, altså han havde bare lyst til at blive din papfar eller et eller andet, ikke? Og det gør jo, at det er svært at se de her signaler, der handler om, at han indeni, og tænk, at man som ung kan skjule det så voldsomt. Men det kan man.
Men det var også noget, jeg var blevet god til, som I nok kan høre på min historie. Hele mit liv var jo, jeg er virkelig god til at mærke mennesker, hvad har de behov for, og jeg er virkelig god til at indrette mig efter det, og lige tage en maske på, som jeg er virkelig god til at tilpasse mig. Mm. Altså, du kan sætte mig ind i hvilken som helst lokale, og sådan der, så blinder jeg ind. Ikke? Mm. Og det blev sådan, det var pludselig mit mønster, det jeg var god til, ligesom lige med, nu skal jeg lige, nu skal jeg lige.
Nu skal jeg lige være sådan her.
Nu skal jeg lige være sådan her, nu kan jeg godt mærke, og så skal jeg lige være. Og det, er jo,
det er jo... og det er jo en stor kompetence, men når den går ud over dig selv, så kan man sige, så er der et problem, og det er jo det, når jeg ser på Julius udefra, det er jo så den anden side, han har virkelig udviklet sidenhen.
Og Stine, hvad tænker du? Er der noget, du tænker som mor? Fordi jeg ved, du har jo også den her følelse af, hvorfor så jeg det ikke? Hvad kunne jeg have gjort? Er der noget, hvor du tænker, det kunne jeg have gjort anderledes? Jeg vil også spørge dig bagefter, Magnus.
Nej, jeg tror, der Julius og Magnus' historie er meget forskellige. Hvor Magnus' det var et partydrug. Mm. Det var bare en udvidelse af en fest, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Eller hvad synes du,
det er?
Så derfor så tænker jeg, altså... Så jeg ved ikke, om man kunne have forhindret det. Altså, det er desværre i dag... Nu kommer jeg med endnu en påstand, men der er utrolig mange unge, der gør ligesom, har gjort ligesom, eller gør ligesom det, Magnus har gjort. Mm. Drikker sig stive, tager noget kokain, bum, hjem, sover,
skole. Det er
skole.
Alle vejen.
Det er, mm. Jamen, det har det der fuldstændig lemfældigt forhold til, det er bare, det er ligesom at drikke vodka, så tager vi lige noget mere.
Jeg kan faktisk sige, der er noget, Sundhedsstyrelsen, og den kan vi lægge op på Facebook bagefter, hvis man vil have lidt data, men altså blandt de unge under 25 år, så er det der, hvor udbredelsen af illegale stoffer er størst, altså i alle aldersgrupper, ikke? Der har 41% prøvet at ryge has, og 11% har prøvet andre illegale stoffer end has, og det er jo så noget af det, vi sidder og snakker om her nu.
Og så kan du alligevel diskutere, Magnus, det har vi to jo også diskuteret mange gange, de der statistikker, ikke?
Hvor mange siger,
hvor ærlige er de unge mennesker i dag? De får stukket spørgeskemaer i gymnasiet.
Og det er jo heller ikke lave tal, kan man så sige.
Nej, præcis. Og så det er jo ligesom det der med, at man hører med, okay, hvor mange siger rent faktisk, de stemmer DF, når der bliver lavet valgundersøgelser, hvor mange gør det.
Nu vil jeg så sige til, altså, fordi tiden den løber jo desværre så hurtigt i godt selskab. Jeg vil prøve, og jeg skal lige høre, Julius, hvordan var det, fordi du sagde timing, hvordan var det, du kom, hvordan kom du ud af det? Og det ved vi ikke helt endnu.
Jamen, jeg kom ud af det af en...
Hvad skete der?
Der skete det, at mine forældre på et tidspunkt foreslår noget, der hedder en SSP'er, som jeg skal ned til. Og på det her tidspunkt har jeg pludselig ikke været i kontakt med en, jeg ryger rigtig meget med. Så igennem min fælles veninde ringer hun til mig og fortæller, at han har fået en hashpsykose. Og det slog mig ret meget ud, fordi det var en af de sidste sådan, nære venner, som pludselig røg helt ud af mit liv. Og der sidder jeg pludselig til en samtale med en mand, som kigger på mig og ikke dømmer mig og spørger mig, Julius, er du egentlig glad for det liv, du har? Og er du oprigtigt glad? Og det er faktisk et rigtig hårdt spørgsmål at stille til sig selv. Selv hvis du ikke er ude i et misbrug, når du vågner op og ligger alene i seng, er jeg egentlig glad?
Ja.
Og så gjorde det... jeg bare er fuldstændig sammen.
Ja, og det var måske også noget andet, end hvis det var din mor, der havde spurgt. Fordi det siger jo også i bogen det her med, at man jo også, altså I, som unge, I har jo også skyld og skam. Altså fordi I har gjort jeres forældre kede af det. Mm. Det ved I jo godt.
Ja.
Hvis I skulle komme med nogle gode råd, altså til nogen, der måske, ja, nogle unge, der er i, der, altså fordi vi ved jo, og det ved jeg jo også for mine egne børn, altså man møder jo stoffer, og man prøver det måske også en enkelt gang.
Mm.
Det er der mange, der gør. Hvad er jeres bedste råd til dem?
Jeg tror, mit bedste råd vil være at prøve at spørge sig selv, hvad er grunden til, at jeg gør det her? Hvad er grunden til, at jeg har brug for det her?
Mm.
Og hvis der der, altså virkelig dedikeret at sige til sig selv, okay, nu får jeg tilbud, hvad er grunden til, at jeg har brug for at prøve det her? Stille spørgsmålet ind i ens hoved. Jamen det er fordi, at hvis jeg ikke gør det her, så bliver jeg måske en del af det. Eller, jamen jeg ved, festen bliver sjovere. Okay, hvis festen bliver sjovere, hvorfor kan du ikke selv gøre den sjovere? Mm. Er det så fordi, du ikke føler, du er god nok? Eller ikke selv kan tør at gå ud på dansegulvet og danse, fordi du faktisk inderst inde virkelig gerne vil være ham eller hende, der løber ud og bare fyrer nogle fede moves af, jamen så er det da det, du skal arbejde med.
Mm-hmm.
Så er det da lige det, der kan gøre dig endnu stærkere som person, i stedet for at skal have et eller andet supplement, som gør, at så kan jeg godt gøre det. Fordi så bliver du pludselig også en undskyldning for dig selv. I stedet for virkelig at håndtere det, de ting, du går ind med, og ikke tage noget udefra dig, så gør, at du kan gøre de ting.
Magnus?
Ja.
Hvad er dit bedste råd? Og jeg skal sige, der er kun et minut.
Hold da op. Nej, så kan vi slet ikke nå at komme med gode råd, Lise.
Ja, men jeg vil, mit eneste gode råd, det er bare ligesom at zoome ud og se, altså, hvem er du egentlig? Altså, hvis du har et eller andet misbrug, eller hvis du har et forbrug, som man jo selv egentlig opfatter det som, når man er i det, så prøv at stoppe med at tage det. Og så prøv at se, om du kan lade være med at tage det. Mm. Fordi hvis du ikke kan lade være med at tage det, så er der et eller andet galt. Og det er næsten 100% af tilfældene, hvor man ikke kan stoppe.
Og jeg vil godt lige skynde mig at sige, tal med dine børn, bliv ved med at tale med dem, bliv ved med, også når de bliver 18 og 19, bliv ved med at tale, fordi jo mere vi taler, vi presser dem, altså forstår mig ret,
vi ser dem.
Ja, vi ser dem, men vi presser dem også til selv at forholde sig til det, de gør, og så være der, når de så er klar til at tage imod
hjælp. Og tal med hinanden, forældre.
Ja,
jeg synes det. Med hinanden.
Ja. Tak.
Jeg vil sige tak til mine gæster. Julius Myggen Mühlhausen med mor Lise Mühlhausen, Magnus Trampe Brock med mor Stine Trampe Brock. Og for, I alle sammen, alle fire forfattere til Mit Barn tager ikke stoffer, jeg har spurgt. Tak fordi I vil komme og dele jeres erfaring. Det var forældreintro for i dag.
Selv tak. Tak fordi I måtte komme.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.